Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И с удоволствие казвам добре дошъл на Росен Карадимов. Колеги, не виждам на монитора изображенията.
Заповядайте. Благодаря.
На моята камера нямам изображение, нека да го виждам. Господин Карадимов, с огромно удоволствие искам да започна разговор с вас, защото ви гледах в панорама у нас и вечер. Разговорът беше уникално добър, поздравявам ви.
Благодаря.
Заглавих разговор с вас нагоре по стълбата, която води надолу, като цитирам известното заглавие на една известна книга на американски писател от сърдите млади хора от близкото минало, Бел Кауфман. И сега, докато ви чаках, си припомних какъв беше сюжет, защото съм чела отдавна. В една от рецензията пише, че това е историята на една млада идеалистка. Може ли да се каже същото за Корнелия Нинова, че тя е една млада идеалистка в партийния живот, визирайки и последното събитие вчерашното, големия пленум на БСП в НДК, на който предложихте визия за България. Нова визия, в която държавата да се върне обратно при гражданите.
Аз не знам какво влагате под смисъл идеалист.
Само секунда, колеги, искам да ми се оправя екран, срещу мен нищо не виждам.
Не зная какво разбирате под идеалист, дали влагате в това идеята, че е невъзможно това, което се предлага, или идеалист в смисъла, че това е човек, който гледа напред, има добра визия, перспектива.
Който както иска да го разбира, всички сме длъжни неща, по-малко да сме идеалисти, нали?
Да, и предлага неща, които доста трудно ще се реализират, заради, може би, огромната съпротива, която ще срещнат. Аз запознах вчера, макар и не е съвсем задълбочено с... нямах физическата възможност с материала, който беше представен. Правим впечатление на първо място подхода. Преди да коментирам съдържание, изключително нестандартен подход, защото това не е нито предизборна платформа, нито завършен документ, доколкото разбрах. Това е анонс. Това е всъщност предложение за обществен договор. И този подход е много различен от всички подходи до сега. В случая процедурата вече се явява политика. И в този смисъл първи успех е на лице. Защото ако в обществото се проведе дебат по тези въпроси, без значение каква част от обществото ще ги припознае като своите си и каква част от обществото няма да ги припознае, това вече е нов стил на правене на политика. Знаете ли, проблема на БСП през последните две години беше, че БСП уплътни максимално образа си на опозиция. Ние не сме имали скоро такава опозиция, особено отляво.
Стига, бе, вие вярвате ли си?
Кое?
Вярвате
разбира
ли
се.
Че БСП уплътни максимално?
Разбира се.
И как го уплътни? С скандали, разправи?
Не. Вижте, в политиката и скандалите са част от политиката.
Не дейте така, вие сте елегантен човек, молите.
И разправиите са част от политиката, но искам да кажа, че според мен БСП уплътни на 100% образа си на опозиция, но големият проблем на БСП беше, че не излъчваше достатъчно сигнали на алтернатива.
Кога БСП не излъчваше сигнали на алтернатива? До идването на Корнелия Нинова за председател, това ли имате?
Не, ще ви кажа до кога.
По време на Сергей Станишев излъчваше ли алтернативност?
Не, нямаше как да излъчва алтернативност. Говорите Сергей Станишев като министър-председател или като лидер на опозицията?
Като лидер, нали говорим за партията в момента. Корнелия Нинова, доколкото знам, още не е станала министър-председател. Нали го си Карадимов?
Няма как да излъчваш алтернатива, ако си на власт. Ако ти си на власт, ти реализираш програма.
Говорите за партията. Иронично ви попитах, нали Корнелия не е станала още министър-председател.
Да, точно така.
Говорим за лидерите на партия.
БСП не излъчваше алтернатива категорична и ясно. Сега ще ви кажа до кога. Според мен е до срещата на Корнелия Нинова с лидерите на левите партии от Вишеградската четворка. Сега ще ви звучи много странно това нещо и ще кажете
не
какво
странно,
общо пък има едното с другото.
Надъхала се при как се казва, прихванала е.
Не. За първ път започна да се оформя външно-политическа проевропейска алтернатива на политиката на България. Не подценявайте този факт. Вишеградската четворка е едно интересно явление, в което държавите в Вишеградската четворка има пълен консенсус по тая политика, която водят и управляващи, и опозиция. А Борисов като министър-председател е много далеч от идеята за Вишеградската четворка. Той говори съвсем друг тип европейска политика. Фактът, че Нинова, казвам Нинова, защото аз нямам доказателство, че това все още е БСП. Фактът, че Нинова успя да припознае Вишеградската четворка и беше приета по този начин от левите лидери на Вишеградската четворка, ме кара да се мисля и да твърда, че БСП оформи и оформя една много по-различна проевропейска алтернатива във външната политика.
Много ви благодаря, че подчертахте, за да не остават заблуда нашите зрители и слушатели, че Корнелия Нинова се е срещнала с левите представители на партии, които принадлежат на държавите членки на Вишеградската четворка. Тя не се е срещнала с лидерите, не се е срещнала с Орбан, нали така?
Но аз подчертах, че там има пълен консенсус по политиката, която тези държави водят.
Може да има консенсус, може да няма, значи в отделните държави, сега да не влизаме в детали, има различия между левите и десните държави.
Не, не по отношение на статуса им в Европейския съюз. Добре?
Добре.
Извинявайте.
Не, хубаво. Момент само, секундичка, извинявайте, само да ви кажа аз. Да попитам аз. В какво упреквате Борисов? Преди малко казахте, че е водил различна политика от политиката на лидерите на представители на управлението на Вишеградската четворка.
Не, аз не го...
Ето, например, значи, сигурно трябва да си даваме сметка. Не случайно подчертах преди малко, че говорим за лидер, за Корнелия Нинова като за лидер на БСП, а не като за министър-председател.
Така.
Когато тя правеше оценката на Европредседателството, отправи много критики към Борисов и към ГЕРБ, а аз си зададох простичкия въпрос, това число и броя на, как се казва, на бунтовете, на протестите, които са били настъпили. Аз си зададох много краткия въпрос. Ако вие бяхте начало на правителството и председателствахте Европейския съюз, какво щяхте да направите? Едно, какво е възможно, а не какво мечтаем. И второ, колко щяха да бъдат бунтовете? Нали, на ГЕРБ били 72 или 78, не помня точната цифра, колко щяха да бъдат, ако БСП беше начало на властта. Много е лесно да се говори, и сам го знаете, бил сте и във властта, бил сте на много позиции, отстрани.
Не, това е...
Когато седнеш на кормилото, или сте шофьор?
Моля?
Шофьор сте, нали? Да. Като седнеш на кормилото, ти управляваш колата, а не жена ти или приятелят ти отстрани, да ти дава указания какво да правиш.
Но вижте, ролята на една опозиция, освен да критикува властта, тя да предлага алтернативи, защото това е честният избор пред хората. Аз не упреквам...
Да, но все пак в рамките на възможното...
Аз не упреквам Борисов в това. Това е въпрос на избор.
Аз лично съм върху привърженик на Вишеградската четворка и на Орбан, и на неговите политики. Казвам и го в личен план.
Мисля, че аз също.
Да. Но едно е Австро-Унгарската империя, Унгария, част от нея, самочувствието на централно-европейската държава, лидер с такъв дълъг стаж в политиката. Друго е България, която тепърва се измъква и салута от пътя си, от кръстовището между Русия и Америка.
Вишеградската четворка не са държавите, които излъчват най-голяма мощ в Европейския съюз. Това е факт.
Излъчват характер.
Второ, естествения характер на преходите в България и пътя, от който идват, води България към част от държавите в Вишеградската четворка. Освен това, един...
Не много естествено. Ние се присъединихме към Европа при коренно различни условия, знаете, примерно. Селското стопанство сега говорихме. Полша каза, ако не намалите субсидиите, няма да влизаме в Европа и довиждане.
Според мен това толкова и повече предполага такъв тип политика, защото в такава общност ти можеш да имаш тежест на думата си. Пак ви казвам, вижте, това е въпрос на избор. Единият избор е да слушаш Брюксел, не го казвам в лошия смисъл на думата, и да извлечеш максималната изгода за страната си. Това е политиката, която ние водим в момента. Другият избор е да устоиш национална позиция посредством този клуб и обединената позиция на Вишеградската четворка. Ние в момента няма да направим анализ на тези две линии. Аз просто искам да кажа, че има алтернатива. Има изречена алтернатива. Има формирана алтернатива. От това, което видях вчера, Нинова вече се опитва да предложи и вътрешнополитическата алтернатива. Визията за България, пак ви казвам, тя е документ с много силни идеи, документ и с не чак толкова безспорни
идеи,
но това е реална алтернатива.
Ако тя успее да... Корнелия Нинова вчера излъжеше алтернативност, Сложете си ръка на сърцето и бъдете честен. Не ми говорете бля-бля след малко. Защо тя не отговори? На настойчивите въпроси на всички журналистите се наложи аз да седна и на микрофон да питам от името на журналистите. Вярно ли е това, което твърдят ГЕРБ? Че тя е участвала в манипулацията на протестите на животновъдите в Странджа. Отговорът е прост, господин Карадимов. Да, не. Ако някой затаява и мълчи с витиеватото послание, аз имам тук по-важна работа по моята визия за България, значи нещо прикрива.
Не, вижте, това са... Съгласете се. Това са неща от различен порядък.
Едното е важно и другото е важно. Ма какво пречеше да кажа? Не, не съм участвала. Мерновска, млъкни.
Вижте,
участвала съм.
Понеже чух да част от разговора с министъра тук, който беше изключително интересен. Вие като журналист по-добре ще разберете,
не
че в този
темата,
проблем...
Отговорете ми какво е пречеше да кажа,
само да
да
ви провокирам. Ако може да ви провокирам.
Не, казах, че ще извъртите
като журналист,
сега на някакъв.
Като журналист би трябвало да усетите потенциала на два проблема в проблема с чумата. Първи е тежкото недоверие в институциите. Тежко недоверие. Част от проблема дойде от там, че българина вече по презумция...
Господин Карадимов, какво общо има с въпроса, защо Корнелия Нинова не отговаря на въпроса, участвала ли в манипулация на протеста?
Не вярва на държавата си, дори и тя да е права. И втория проблем, и ще се върна на въпроса, втория проблем, който е много значим, е, че от такъв проблем може да възникне толкова тежка социална драма. Разбирате ли, тези хора, това е целият им поминък. Ама не го казвам със съжалението, че това е целият им поминък, а го казвам с огорчението, че може да се разчита само на това. И че под едно бедствие, което е дошло, може да постави под съмнение цял регион, неговото социално бъдеще.
Защо не, отговаряте на въпроса и вие? За какво е пречеше на Корнелия Нинова да каже да, манипулирала съм протеста, ако това е истината? Не, не съм манипулирала протеста. Вие ми говорите за тежката социална увреденост на хората и не знам.
А защо очаквате аз да отговоря на този въпрос?
Питам ви вас като човек,
така,
като анализатор,
така,
като ляв идеолог и то от неслучайните. Как трябваше да реагира тя?
Най-вероятно е преценила, че това, което се анонсира и което се представя вчера, е от съвсем друг порядък и акцентите би трябвало да са там. Това е нормално политическо поведение.
Няма да спечелите изборите.
Моля?
Няма да спечелите изборите.
Първо, изборите още не са се задали. Второ...
Корнелия Нинова ме покани. Ето ще ви кажа защо ви казвам, че няма да спечелите. Корнелия Нинова ме покани миналата седмица преди 11 дни да стана член на БСП. Цитирам думите им.
Станахте ли?
Сега ще решим този въпрос. Така, тя ми каза... къде? Госпожо Бановска, всеки път ме питате за вътрешни партийните ни работи. Всеки път се изкушавам да ви поканя да станете член на партията, да дойдете на един пленум. Аз вчера бях на един пленум, поне и на покана, лична. Да получите отговор на всички тези въпроси. Зададох вчера един въпрос от името на всички журналисти, не мой си. И въпрос, който вълнува обществеността, и постоянно да ги получават. Значи, преди 11 дена тя направи това заявление, на 11-я ден, на мой въпрос, който е въпрос на всички журналисти и на цялото общество, тя се самоубори. Е, как да стана член на БСП?
Това ще е тежка загуба за БСП, защото
не, напротив,
определено...
аз съм решила да опитам да стана, но съм сигурна, че ще ми се устроят големи циркове.
Определено.
Защо не мога да стана?
Вашето присъствие ще даде сериозна атрактивност на тая партия.
Защо да не даде?
Ще даде.
Но аз съм сигурна, че ще бъде съпроводено с циркове, как Бановска не може да стане член на БСП.
Аз вече не познавам детайли устава на БСП, но там няма ограничение.
Абе, винаги има, господин Карадимов. Ние знаем кога и как може. Но не
а вашето мнение какво е за тая визия за България? Защото в крайна сметка това е дебат.
Кратко.
Да.
Хубави, хуманни, социални. Вие не случайно спомнахте Вишеградската четворка, с унисон на политиката на тази общност в Европа. Но хайде спрете, любими мои от БСП, когато говорите за реформи, да нямате в... на лявата страница да са написани реформите, на дясната го има разчета. Откъде парите? И до тук ще спра. Вие нямахте никакви финансови разчети и не можете да ги представите, ако искате да продължите да развивате тази програма?
Най-вероятно това е верно на този етап. Аз съм убеден, че такава финансова обосновка трябва да се появи, но...
Ама господин Карадио, пак ще кажа житейски. Искам ние с вас сме нещо общо. Си искаме да си купим кола. Аз искам да ми купите кола. И да ми казвам, Росен, да купи ми една кола.
Не, така.
Имаме пари или нямаме пари? Да, хубаво е да има безплатно здравеопазване, хубаво е да има безплатни детски градини, хубаво е да има безплатно образование. Откъде парите? Откъде ще ги вземем? От увредените, от пенсионерите, от земеделието, откъде?
Не, там имаше няколко сериозни политически тези. Първо, когато говорите вие, нали, аз съм част, не съм в ролята на партиен функционер, който може да обясни тези неща, но човек, който коментира.
Чакайте, вие бяхте дясната ръка на Сергей Станишев по времето на неговото управление, на вас най-малко някак не върви аз.
Да, така е.
Ето не съм и член на БСП. Все още да ви обяснявам, че разчетите финансовите решават нещата.
Вижте,
едно е да мечтаеш, друго е да можеш да го направиш.
Само че много ясно беше заявено, че ако спрат течовете в българската икономика, ако спрат течовете към паралелната
държава... Това са пак общи приказки.
Не са.
Пак са общи
не са
приказки.
Как са общи приказки?
Да се докажат да течовете. Колко са?
Госпожо Беновска, 3 милиарда и 500 хиляди лева е българското здравеопазване на година. Знаете ли от тях колко отиват за джипитата? Знаете ли?
Колко от вашите?
Не, искам да ви питам. Знаете ли, пропорцията е много интересна.
Не знам като цифра.
200 милиона. За доболнична помощ отиват някъде малко над 200, около милиард и нещо.
Да, вчера ги казахте.
Около милиард и нещо отива за лекарства и за така наречените помощни средства.
Колко правителства и от колко години не могат да се справят с това?
Ама то това е въпросът, ще може ли българската политическа класа да се справи с това?
Вие
защото
ли
вие казвате къде е ресурса?
Как българската политическа класа? Вие можете ли да излезете и да кажете: Таня Андреева, вашия бивш министър, последния на здравеопазването, нали? На нормално правителство. Не.
Да.
Кой беше в Орешарски?
Не мога да спомня при Орешарски кой беше. Таня Андреева беше.
Как да е? Таня Андреева беше,
точно така, да.
Таня Андреева ще спре течовете в здравеопазването.
Не.
Можете ли да излезете с такова заявление?
Моля ви се. Един министър това не може да го направи. Какъвто и да е. Срещу него ще се изправи такава мощ.
Говоря, ако вие вземете властта, хипотеза, направите правителство и сложите примерно Таня Андреева или който да било друг, да кажете здравеопазване, министъра на здравеопазването ще спре течовете в здравеопазването.
Трябва да има политическа воля и зад него да стои политическа сила с ясен мандат.
Нали,
и с
говоря за БСП, не да, говоря за казвам, вие ако вземете властта, трети път.
Точно така.
И можете ли да излезете с такива заявления? Ние, ако дойдем на власт, уважаеми избиратели, нашия кабинет,
те вчера бяха направени.
Това беше направено в един доста тесен форум, говоря ви да...
Започва дебат. Започва дебат. Ако този дебат приключи и се оформи програма, аз бъдете убедена, че това ще бъде заявено и финансовата обосновка ще бъде заявена.
Добре, но самият факт, че в БСП се развиват едни процеси, които не могат да бъдат реално обяснени на хората, отново води до раздвоение. Ето раздвоението, което ви посочих в Корнелия Нинова. Каниме преди 11 дена да стана член на БСП, за да получавам отговорите на всички въпроси и непрекъснато и винаги. Вчера не отговаря нито на мен, нито на никого. А в БСП е пълно с богати хора, а се водят лява партия. БСП има вътрешна опозиция, силна вътрешна опозиция, която на всичко отгоре участва в избирането на Корнелия Нинова за председател. И ред други подобни да не ги изреждам. Тази двойственост, да не я нарека дволикост, не води до яснота на това, кой ще води народа, ако вие спечелите изборите. Именно, може би, и затова не успявате.
Сега ще ви кажа моето наблюдение за последните две години. В нито едно парламентарно действие, внесен законопроект или позиция, тази двойственост я няма. Това, че има напрежение вътре, това, че има вътрешна опозиция, ми това е нормално във всяка една нормална партия. Няма го в ГЕРБ. ГЕРБ е устроена по друг начин като партия. Чета и при патриотите го има даже. Всяка една нормална партия има такова напрежение. Важното е да ми покажете поне един случай.
ГЕРБ не е нормална партия ли?
Моля?
ГЕРБ не е нормална партия.
Не, така е устроена. Това е модел на партийно строителство. Това са различни модели. И ДПС, и ГЕРБ са устроени по един по-особен начин като партия.
Моля? Няма такова нещо в ДПС.
Да, да, имам прави, че и ГЕРБ, и ДПС са по определен начин.
Чакайте, да сравнявате вие с патриотите, които...
Но да, ако искате да ви отговоря...
На колко години е БСП?
Ако искате да ви отговоря, да ви отговоря.
Да, на колко години е БСП?
Ами на много е.
Сто?
На много е. Много е. 120.
И сравнявате БСП с патриотите?
Ама патриотите, вижте, ВМРО не е много по-млада партия.
Там са различни партии, моля ви се.
Но ако искате да ви отговоря, въпрос е, можете ли да покажете едно действие, което политическо действие, внесен законопроект, или гласуване, които да са двулични? Ако това може да го обосновете...
Колко сте опитен сега?
Окей, ако това го обосновете, значи има двойственост. Тя не е резултат на вътрешни напрежения. Защото в предишните си издания... и като управление, и като опозиция при БСП имаше
това. Да ме питахте, какво да ви кажа за един...
Едно политическо действие, внесен законопроект,
да.
Който да позира зад него дволичие или непоследователност.
Не съм казал дволичие, казах двойственост.
Двойственост, добре, изпрощавайте. Да. Двойственост, да се вижда от него.
Ама не говоря за законодателната дейност.
Ама то в политиката, в политиката за... позицията...
Говоря за това, че вие искате да ни убедите българите. И аз съм готова, ако ме убедите да гласуваме за вас.
Аз съм последният човек, който ще убеждава.
Вие БСП казвам.
Аз просто говоря и анализирам.
Казвам, да. Че БСП искате да ни убедите. Да спечелите изборите в София, да спечелите изборите в България. Да спечелите евроизборите. Нали това са целта?
Хора се печелят с последователна позиция.
Ами не сте последователи, пак ви посочвам последното. Нинова ме кани за член на БСП да ми отговаря на всички въпроси на 11-я ден. Не ми отговаря.
Сега, ако смятате, че заради това ще загубим изборите, съм...
Това е единствената. Аз сега няма да ви правя историография колко са такива случаите.
Не.
И не случайно посочих вътрешните противоречия.
Кажете ми, гласуване за бюджет, гласуване на закон, гласуване на външнополитическа да позиция.
Какво?
Там дали има двуличие? Защото политиката
какво
е това.
Какво двуличие? Не съм казал двуличие.
Добре, казахте...
Двойственост.
Двойственост, да. Има ли там двойственост?
Има двойственост?
Вижте, такава двойственост имаше, поне съм бил и пряк участник и съм виновен за това, но и в управленски издания, и в опозиционни издания на БСП, такава двойственост имаше и БСП, ако загуби няколко поредни избора, то беше не защото, примерно, след управлението управлявала лошо, а защото хората не й вярваха. Нейните собствени хора не й вярваха. Коалицията с ДПС беше определен проблем. Заради коалицията с ДПС 2009 година, след едно успешно управление, БСП беше наказана и най-вероятно с право от собствените си хора. Знаете ли защо? Защото ние вярваха. Защото подозираха...
Нали имахте 2 милиона членове по времето на Лилов?
Не, по времето на Лилов не бяха 2
колко?
Милиона. Моля?
Колко? Най-много бяха тогава?
Някъде около 900 хиляди в най-силните си издания okay. След 10 ноември.
Сега колко имате?
Не мога да кажа, не знам. Не знам. Вижте, но мога да ви кажа, че има 960 хиляди избиратели. Една партия се мери не по броя на членовете, а по броя на избирателите. Колко члена има ГЕРБ?
Откъде ги знаете? И аз не знам.
Моля?
Помните ги от последните резултати на парламентарните
избори. Да, близо 1 милион гласа. 1 милион гласа е много сериозен електорален пробив.
Така, трябва ли Корнелия Нинова да остане лидер на БСП, за да спечелите най-накрая едни парламентарни избори?
Според мен те няма алтернатива в БСП в момента.
Няма. Не. А добре ли е структурирано ръководството?
От това са вече вътрешно партийни теми.
Как вътрешно партийни теми, нали? Това е представителната част. Вие как го виждате?
Аз съм външен човек, как мога да говоря, дали са добре структурирани?
Външен човек Росен Карадимов на БСП.
Външен предвид на политическата кухня. Сега как мога да коментирам дали е добре структурирано ръководството? Вижте, едно ръководство е добре структурирано тогава, когато се получават резултати. Печелиш президентски избори, правиш много сериозен проблем.
С помощта на ДПС спечелихте президентските избори. Ако ДПС не ви беше ударило едно ляво рамо, нямаше да имате президент.
Сега, ако видим разликата в гласовете между господин Радев и госпожа Цачева, не бихте направили втори път такова смело
изказване. Па се извъртаме. Помогнаха ли ви ДПС решаващо?
Могат да помогнат, ако кантара е 3-4%. Когато обаче разликата е 10%, няма как да се случи това.
Не са само те.
Не.
Благодаря ви за този разговор.
Аз благодаря.
Беше ми приятно.
На мен също.
Дано да има резултат. Заповядайте.
Благодаря.
Разисквахме темата БСП нагоре по стълбата, която води надолу, с Росен Карадимов, анализатор, който отрече да е близък на БСП. След кратка рекламна пауза, Вежди Рашидов по темата. И аз протестирам, че Наоми Кембъл... Господин Рашидов, слушайте си темата. И аз подозирам, че Наоми Кембъл не ми е секретарка, но какво да правиш? Не протестирам.